Tokkummaa mootummootaatti gareen dhugaa qoratu kan Sudaan kibbaa hiittaan mirga namaa hamaan kan yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa raawwatamuusaaf ragaa argachuusaa beeksise. Sudaan kibbaa keessa kan jiruuf miseensa sadii kan qabu komishinni mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasni baas bitootessa 12 gumii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaatti dhiyaachuuf jira gabaasaa Diisaash Laayin namoodheessa.
Haala mirga dhala namaa Sudaan kibbaa keessaa ka bara 2018 fuuleffatee dhiyaate gabaasaan kun miseensi koomishinichaa Andrew Clapham immoo miidhaalee mirga dhala namaa yeroo ammaa biyyattii keessatti geggeessamaa jirus duubatti dhiisanii bira dabruun hin danda'amu jedhani jiru. Keessumaa warwaraansa dhiyeenya mootummaa fi riphee loltoota adda bilisummaa biyyoolessaa gidduutti walakkeessaa Ekuwaatooriyaa naannawa lagayee itti deebi'ee ka'etti koomishinichi baay'ee aaruusaa dubbata. Imaammataa waa'ee lafaa gaddisiisaa ta'irraa kan ka'e sibiloonni kumootaa lakkaa'aman manaaf qe'isaanirraa buqqifamanii jiru jedha. Manneen gubuu, namoota siivilii ajjeesu akkasumas immoo dubartootaaf durboota humnaan gideeddi irratti gaggeessu dubbata Clapham.
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful following the signing of the revitalized.
Naannoo biyyattii kan biroo hafan ilaalchisee waliigaltee lola dhaabinsaa baatii shan dura mallattee samirratti hundaa'uudhaan aga xiqqoo abdiirra wayyaawaa ka ta'e qabna. Garuu haalli naannoo Ekuwaatooriyaa akkuma baay'ee raafamaa ta'etti kan inni jiru. Gabaasaa keenya keessatti humnaan gideeddiidhaa fi hokkara saalaa dabalee hokkarri tarii gara yakka waraanaatti illee kan jijjiiramuu danda'u ta'uusaa hubachiisnee jirraa jedhanii dubbatu Clapham. Gabaasaa sana keessatti dararaa murtii seeraa ala hidhuu butanii dhabamsiisuudhaa fi gabroonfannaa saala dabalee dhiittaalee mirga dhala namaa Sudaan kibbaa keessatti waan baratame ta'ee jira. Yakka sanaaf kan itti gaafatamullee hin jiru jechuudhaan dubbata gabaasaan kun. Yoo gochaalee kanaaf kan itti gaafatamu hin jiraanne yakkawwan kun akka itti fufanis miseensonni koomishinichaa akeekkachiisanii jiru.